Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Tekan kasus corona, Belanda akan terapkan lockdown terbatas. Satuan tugas 115 beroperasi di wilayah rawan pencurian. Berita selengkapnya. Belanda menerapkan penguncian wilayah terbatas mulai Rabu. Kebijakan itu diambil untuk menekan kasus COVID-19. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan, dalam kebijakan itu restoran dan bar akan ditutup. AFP Rabu melaporkan. Rutte dalam konferensi pers mengatakan, penjualan alkohol juga dibatasi maksimal pukul 8 malam untuk mengurangi interaksi sosial. Rutte juga mewajibkan warganya yang berusia di atas 13 tahun untuk mengenakan masker non-medis di dalam ruangan tertutup. Selama 2 pekan terakhir, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa mencatat Belanda menduduki peringkat ketiga tertinggi kasus baru per 100.000 penduduk di Eropa. Posisi Belanda di belakang Republik Ceko dan Belgia. Kementerian Kesehatan Belanda mencatat hingga Selasa waktu setempat, kasus baru COVID-19 mencetak rekor harian dengan 7.393 kasus. Selama sepekan terakhir, jumlah kasus baru tercatat 43.903 kasus dengan 150 kematian. Pemerintah Argentina membuka kembali sejumlah sekolah di kota Buenos Aires mulai Selasa waktu setempat. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari pembukaan bertahap aktivitas warga di tengah pandemi COVID-19. AFP Rabu melaporkan, Wakil Wali Kota Buenos Aires Diego Santilli mengatakan, ini merupakan langkah yang sangat penting, membuka kembali sekolah untuk menutup tahap penting dalam kehidupan pendidikan siswa. Santilli mengungkapkan, murid tingkat akhir di sekolah umum di Buenos Aires dapat kembali belajar di kelas pekan ini. Sementara beberapa siswa sekolah dasar mulai kembali belajar di sekolah pekan depan. Banjir diakibatkan badai tropis Nangka menewaskan puluhan orang di Vietnam dan Kamboja, serta puluhan lainnya hilang. Dilansir dari Reuters Selasa, hujan lebat yang berkepanjangan dan banjir bandang saat badai tropis Nangka bergerak menuju pantai Vietnam. Korban hilang termasuk dari tim penyelamat. Pejabat pemerintah menyebut, di Vietnam terjadi banjir dan tanah longsor di beberapa provinsi Vietnam Tengah. Di Kamboja Barat, ribuan jiwa harus mengungsi. Media lokal memberitakan, banjir telah menewaskan sedikitnya 28 orang di Vietnam dan 11 orang di Kamboja. Sekitar 25.000 rumah dan 84.000 hektar tanaman rusak. Otoritas Manajemen Kebencanaan Vietnam mengatakan lebih dari 130.000 rumah lainnya ikut terdampak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menuntut gencatan senjata antara Azerbaijan dan Armenia di tengah meningkatnya kekerasan terkait wilayah yang disengketakan. Anadolu Rabu melaporkan, Pompeo di jejaring sosial mengatakan, Amerika Serikat menyerukan Azerbaijan dan Armenia melaksanakan komitmen mereka pada gencatan senjata sebagaimana yang telah disepakati dan berhenti menargetkan wilayah sipil. Gencatan senjata kemanusiaan diumumkan pada Sabtu lalu untuk pertukaran tahanan dan pengambilan mayat korban perang di Nagorno-Karabakh, wilayah yang diakui secara internasional milik Azerbaijan. Gencatan senjata terjadi setelah pertemuan trilateral di Moskow pada Jumat pekan lalu antara Menteri Luar Negeri Rusia, Azerbaijan, dan Armenia. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan Satuan Tugas Satgas 115 akan melakukan operasi di wilayah rawan pencurian komoditas perikanan seperti di kawasan perairan Laut Natuna Utara dan Laut Arafuro. Edi Prabowo dalam siaran pers di Jakarta Rabu mengatakan, Satgas juga akan melakukan operasi pada wilayah rawan illegal fishing dan destructive fishing. Diketahui, Satgas 115 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 sebagai wujud perhatian serius pemerintah Indonesia yang memandang perlunya langkah-langkah terpadu oleh semua instansi untuk mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal. Ia menambahkan, selain pemberantasan penangkapan ikan ilegal, Satgas 115 juga akan didorong untuk ikut mengawal industrialisasi perikanan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Darmadi Durianto, memastikan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI akan memberi banyak kemudahan serta manfaat bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, juga koperasi. Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat aspek legal dari UMKM yang selama ini tidak memiliki dasar hukum usaha bagi UMKM dengan biaya yang murah dan tanpa akte dari notaris. Darmadi Rabu menjelaskan, sektor yang menyerap tenaga kerja hingga 97,5% dari lapangan kerja ini jelas sangat berkontribusi pada perekonomian negara dengan produk domestik bruto sebesar 67%. Menurut Darmadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini telah memberikan banyak proteksi dan peluang kepada penguatan UMKM di Indonesia, terutama dalam kegiatan usaha mikro kecil. Berita terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu program strategis yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hal itu dilakukan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional serta pengembangan food estate. Sri Mulyani di Jakarta Selasa menegaskan, program food estate merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas di luar Pulau Jawa serta bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, program food estate merupakan program jangka panjang yang dapat menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Program ini juga mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani dan memastikan ketahanan pangan secara nasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Perang Kembali Pecah di Helmand, Afghanistan. Kedamaian di seluruh Afghanistan masih belum juga mewujud. Militer pemerintah dan Taliban masih terlibat saling serang di beberapa wilayah tertentu di Afghanistan. Tentara Amerika Serikat pun melibatkan diri dalam adu senjata yang terjadi. Senin 12 Oktober 2020, Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke milisi Taliban di ibu kota Provinsi Helmand untuk mendukung militer pemerintah Afghanistan. Juru bicara militer Amerika Serikat, Sonny Liggett, mengatakan bahwa serangan udara itu bertujuan membantu pertahanan pemerintah yang sedang berperang melawan Taliban di salah satu wilayah provinsi tersebut. Amerika Serikat beralasan, serangan tersebut merupakan aksi balasan terhadap tindakan ofensif Taliban di Helmand yang tidak sejalan dengan kesepakatan yang ditandatangani pada Februari lalu. Menurutnya, aksi ini bisa merusak pembicaraan damai intra-Afghanistan serta antara Taliban dan Amerika Serikat. Sebelumnya, mereka telah sepakat untuk menghentikan pertempuran dan pemerintah Afghanistan secara berkala akan membebaskan milisi Taliban dari tahanan. Atas dasar kesepakatan itu, pemerintahan Donald Trump berencana akan menarik pasukannya secara bertahap dari Afghanistan. Namun, menurut pemerintah Afghanistan, pekan lalu Taliban telah mulai melakukan serangan secara sistematis ke Provinsi Helmand. Antara lain menghancurkan sejumlah jembatan yang menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas penduduk setempat. Mempertimbangkan sikap ofensif Taliban itu, Amerika Serikat menegaskan bahwa serangan udara yang dilakukan untuk mendukung militer pemerintah Afghanistan Senin tidaklah melanggar kesepakatan Februari lalu. Suasana damai di Afghanistan memang masih belum terlaksana secara menyeluruh. Di beberapa wilayah, rakyat masih harus merasa khawatir akibat bentrokan bersenjata yang terjadi antara militer pemerintah dan milisi Taliban. Campur tangan tentara Amerika Serikat yang menggunakan senjata berat dan modern membuat kawasan yang menjadi ajang konflik bersenjata porak-poranda. Sesungguhnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian di Afghanistan. Kesepakatan antara tentara Amerika Serikat dengan Taliban yang diikuti perjanjian intra-Afghanistan antara pemerintah dan Taliban pada bulan Februari 2020 adalah langkah positif menuju perdamaian. Namun, pecahnya perang di Helmand yang melibatkan tentara Amerika Serikat dapat menjadi penanda bahwa perdamaian di Afghanistan masih belum menemukan titik terang. Rakyat Afghanistan pun masih harus menahan rasa khawatir dari waktu ke waktu dan bermimpi adanya suasana damai di negeri mereka. Demikian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging fun COVID-19 door and masker the dragon. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa kecelakaan tambang di Inggris yang terjadi pada 14 Oktober 1913. Bencana tambang batu bara terjadi di St. Helens, Wales pada 14 Oktober 1913. Ledakan yang menewaskan 439 penambang dan seorang penyelamat adalah kecelakaan pertambangan terburuk di Inggris Raya. Penyebab ledakan tidak diketahui, tetapi penyelidikan selanjutnya menyatakan penyebab ledakan adalah percikan dari peralatan persinyalan bawah tanah. Para penambang di sisi timur berhasil dievakuasi, tetapi para pekerja di bagian barat terdampak paling parah dari ledakan, kebakaran, dan afterdam, yaitu campuran beracun karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen yang tersisa setelah ledakan. Kebakaran akibat ledakan menghambat upaya penyelamatan, sehingga butuh beberapa hari evakuasi jenazah baru bisa dilakukan. Ke peristiwa 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa Thailand. Pemberontakan mahasiswa Thailand adalah sebuah peristiwa titik balik dalam sejarah Thailand. Sebanyak 100.000 mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi yang terjadi pada 14 Oktober 1973 tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. aksi mahasiswa mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 cedera itu mengakhiri pemerintahan junta militer anti-komunis Thanom Kittikachorn dan mengubah sistem politik Thailand. Aksi tersebut secara khusus menyoroti meningkatnya pengaruh mahasiswa Universitas Thailand dalam politik. Kita akhiri dengan peristiwa 14 Oktober 2017, serangan bom Mogadishu. Serangan bom skala besar yang terjadi di kawasan Sibuk di ibu kota Somalia, Mogadishu, pada 14 Oktober 2017 telah menewaskan sedikitnya 230 orang. Sebuah truk yang berisi bahan peledak yang diledakkan dekat pintu masuk sebuah hotel itu juga melukai ratusan orang lainnya. Kejadian teror tersebut merupakan teror paling mematikan setelah kelompok Islam Al-Shabaab meluncurkan pemberontakannya pada tahun 2007. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia-Tiongkok bahas strategi kerjasama. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan pertemuan bilateral atas undangan anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada tanggal 9 dan 10 Oktober. Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan hari Minggu 11 Oktober, Luhut Panjaitan mengatakan, berbagai permasalahan atau hal yang tertunda dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut. Perdagangan dan investasi, kesehatan, pendidikan dan riset, vaksin, e-commerce, kecerdasan buatan, serta pertukaran budaya maupun masyarakat menjadi topik bahasan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut Panjaitan menjelaskan, ia selaku utusan khusus Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menggarisbawahi pentingnya untuk kedua negara bersinergi lebih erat pada tatanan bilateral, regional, dan multilateral, khususnya dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19. Dalam kesempatan itu, Menlu Wang Yi menyatakan pihak Tiongkok selalu memandang hubungan Tiongkok-Indonesia dari sudut strategis. Kedua negara diharapkan bisa memperkokoh saling percaya politik dan terus memperdalam kerjasama yang saling menguntungkan. Wang Yi mengatakan, pemerintah Tiongkok akan menindaklanjuti permohonan Indonesia agar ada peningkatan akses pasar untuk buah tropis, produk perikanan dan seafood, serta sarang burung walet dan penambahan impor batu bara dari Indonesia. Tiongkok juga akan ikut mendorong keterlibatan perguruan tinggi Tiongkok dalam pengembangan pusat konservasi, penelitian, dan inovasi tanaman obat Tiongkok Indonesia di Pusat Konservasi Alam Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Kerjasama bernama Two Countries Twin Park yang sejak tahun lalu diusulkan oleh pemerintah Provinsi Fujian juga akan ditindaklanjuti oleh Menlu Wang Yi. Luhut mengharapkan kerjasama ini bisa segera direalisasikan. Dari sisi Indonesia, sudah ada lokasi di Bintan seluas 4.000 hektar dengan infrastruktur pendukung yang sudah relatif baik. Menurut Menko Luhut, konsep kerjasama juga bisa dikembangkan menjadi Two Countries Twin Parks with Multiple Zones dengan menyiapkan setidaknya 3 kawasan industri, yakni Bintan, Batang, dan Aviarna Semarang. Yang juga menjadi perhatian pemerintah Tiongkok adalah pengembangan Tsinghua Southeast Asia Center di Pulau Kura-Kura, Bali. Terkait dengan kerjasama alih teknologi vaksin, Menlu Wang Yi menyampaikan Indonesia adalah negara dengan kapasitas produksi vaksin terkuat di Asia Tenggara, sehingga bisa menjadi peluang bagi perusahaan Tiongkok. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sabi kinurat, salantiyala kapala, uwang bigin mabong kapaya.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Tebing Keraton Bandung yang terletak di daerah Dago, Bandung merupakan tempat wisata lokal yang booming dengan bantuan sosial media. Jika Anda menggunakan sosial media, maka kemungkinan Anda akan menemukan info atau tempat ini dengan mudah. Tebing Keraton atau Bukit Keraton merupakan satu bukit dengan tebing terjal yang menghadap langsung ke arah Taman Hutan Raya Juanda Bandung dengan latar belakang Gunung Tangkuban Perahu. Tempat wisata di Bandung ini mulai dikenal di sosial media kurang lebih bulan Juli 2014. Namun karena keindahannya yang terpapar dalam foto di sosial media, maka tebing keraton ini cepat populer. Tak jarang pula orang menyebut area tebing keraton sebagai bukit Instagram, karena banyaknya pengguna sosial media yang memposting foto tebing keraton. Daya tarik tempat ini adalah lokasinya yang berada di sisi tebing, berhadapan langsung dengan area Taman Hutan Raya Juanda. Di waktu-waktu tertentu, terutama di pagi hari, Anda bisa melihat lautan kabut yang menutupi area hutan raya. Destinasi wisata alam di Bandung ini lebih direkomendasikan untuk dikunjungi di pagi hari. Jika Anda penyuka fotografi, pemandangan sunrise ataupun sunset dari tebing ini layak untuk diabadikan. Banyak juga pengguna drone yang hunting video di sini. Tebing keraton terletak ke dalam area hutan raya Juanda, dan untuk menuju lokasi jalannya cukup mudah. Hanya saja belum ada angkutan umum yang menuju langsung ke area. Lokasinya memang cukup terpencil, namun masih cukup mudah dijangkau. Dari Bandung arahkan kendaraan ke Dago atas, tepatnya menuju ke arah TAHR Juanda. Terdapat pertigaan kira-kira 50 meter setelah melewati parkiran Taman Hutan Raya Juanda. Belok kanan di pertigaan ini, lalu ikuti saja jalan ini sampai Anda menemukan tanda menuju lokasi. Untuk menuju ke lokasi, Anda akan dipungut tiket sebesar Rp11.000 per orang dan parkir motor Rp5.000. Tiket ini juga termasuk untuk masuk ke dalam Taman Hutan Raya Juanda. Fasilitas pendukung di tebing keraton sudah cukup lengkap. Pengamanan lokasi juga sudah dilengkapi dengan pagar kokoh. Sekarang terdapat platform untuk pengunjung menikmati keindahan sekitar lokasi. Jadi siapkan kamera andalan Anda agar Anda dapat mengabadikan momen bersama keluarga di tebing Keraton Bandung, Jawa Barat.
Kembali di sini,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar warna-warni kali ini membahas mengenai ITS gagas inovasi sensor bawah laut. Institut Teknologi 10 November atau ITS membuat gagasan inovasi teknologi sensor bawah laut yang diaplikasikan pada perairan perbatasan Indonesia. Tim yang terdiri dari mahasiswa lintas jurusan ini menggagas inovasi yang bernama Humanless Underwater Sensors Technology atau disingkat HUST. Wildan Muhammad Murshid, ketua tim, menjelaskan, HUST merupakan inovasi teknologi sensor bawah laut yang diaplikasikan di daerah perairan perbatasan Indonesia. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi masuknya kapal tanpa izin resmi ke perairan Indonesia ataupun kapal yang dicurigai melakukan illegal fishing. Selain itu, HUST juga dapat digunakan untuk mendeteksi bencana laut seperti gempa laut dan tsunami. Berkat inovasinya tersebut, mereka berhasil meraih gold medal pada kompetisi yang diselenggarakan oleh Indonesian Youth Scientist Association atau ISA dan Segi College Subang Jaya Malaysia. Tidak hanya itu, mereka juga meraih special award dari Malaysia Innovation, Invention and Creativity Association. Ide diciptakan HUST muncul karena beberapa sebab. Salah satunya adalah banyaknya kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Hal tersebut tentunya mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian di bidang ekonomi. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bisa menyebabkan biomasa ikan di perairan Indonesia juga cepat menurun. HUST bekerja menggunakan beberapa mekanisme sensor. Di antaranya adalah sensor gempa untuk mendeteksi getaran dasar laut, sensor logam untuk mendeteksi kapal yang mendekat, dan sensor ID untuk mendeteksi transmitter ID yang sudah memiliki izin penangkapan ikan di wilayah perbatasan. Dalam penggunaannya, HUST dapat mendeteksi 4 kondisi. Di antaranya adalah kondisi normal, terdeteksi getaran, terdeteksi kapal berizin, dan terdeteksi kapal ilegal. Data yang diperoleh oleh HUST akan dikirimkan ke posko pemantauan melalui transmitter signal. Selanjutnya, data tersebut diolah dan divalidasi menggunakan citra satelit pada daerah koordinat deteksi. Posko ini akan menindaklanjuti data yang tervalidasi oleh deteksi getaran dan deteksi kapal ilegal. Posko tersebut mengirimkan personel untuk menindak tegas kapal yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin resmi. Selain itu, Posko juga mengirimkan pemberitahuan kepada BMKG agar segera dianalisa kemungkinan timbulnya tsunami saat tervalidasi deteksi getaran. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Jatuh cinta. Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Kalimantan Timur yang berjudul Burung Enggang. Lagu Burung Enggang menceritakan tentang burung enggang, satwa langka yang begitu dihormati oleh suku Dayak. Liriknya menyebut burung enggang berbulu indah dan bergerak seperti penari. Liriknya juga mengungkapkan harapan agar burung enggang tidak punah. Seluruh bagian tubuh burung enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku tersebut, melambangkan perdamaian dan persatuan. Sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sedangkan ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Baiklah pendengar, berikut kami hadirkan Burung Enggang oleh Dinda Effendi.
Si burung
ke sini, hinggap di ranting pohon wangi.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.